Time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gilintuan gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilintuan gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang Ginintuang Gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik na si Buano Bulawanong Gia. Brother Leo Alahar, nandito ako sa Auckland, Brad. Ikaw, saan ka man? Nandyan ka pa sa Waikato? Salamat sa iyong panonood. I-type mo lang. Hindi ko makatype kasi magsasalita na ako. At salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. No? Salamat sa umagang ito. Salamat pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand. Kahit merong medyo hindi magandang mga balita kasi medyo mahina na ang construction dito. Marami ng pinauwi o umuwi mga kapwa natin Pilipino. Pero sige lang, ang Panginoong Diyos na ang bahala na magtagpo sa ating pangangailangan. Hamilton, Ibrad, salamat. God bless you. Huwag makapunta ka dito sa Auckland. Sabihan mo lang ako para mag-ease ka dito sa Planet FM. Yeah. Shout out dyan sa mga kasamahan mo. God bless us all. Brother Leo Alahar, salamat. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito. Salamat sa sinabi ko, hindi magandang balita, pero ang Panginoong Diyos lang ang nakaalam. No? Meron siyang kapangyarihan na magtagpo ang ating pangangailangan. At dapat lang din, hindi natin kalimutan ang Panginoong Diyos kasi mayroong mga taong nakapunta na sa yung lugar na yun pagkatapos nakalimutan ang Panginoong Diyos. Sa araw ng Linggo, dapat magpunta sa sambahan doon na sa dagat. Mamingwit daw. Yung iba, wala, na-disgrasya. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, kaugalian naman natin, magpatugtog tayo ng awit ng para sa ating mga kaibigan, mga kapatid, pananampalataya, mga kilala, mga mahal sa buhay, no? Happy birthday, Dick Bungalciso, kung saan ka man ngayon napadpad sa iyong pag-abroad, no? Happy birthday sa iyo, Brad. At Coralie, happy birthday to you. Wherever you now, God bless you and thanks be to God that one time we met in we were working together. So, thank you so much. Continue to serve the God whom we believe. And belated, advance happy birthday, Sister Mel Samura. Advance happy birthday sa'yo sa inyo tong lahat. Niyo yung nagdiwang sa inyong karawan. Amarilyn, Prandas dyan sa Mindanao. Gao, happy birthday sa'yo. Belated yung iba, no, mga kaibigan. At ipatugtog ko sa inyo ang itong awit. Happy birthday, mahal, kay Ma'am Belen Gloria. Maganda to, mga kaibigan. Itong awit, no? Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo itong lahat, mga kaibigan, yung nagdiwang sa inyong karawan. Happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Belen. Sa inyo to, mga kaibigan at mga kapatid. Dito na. Salamat, Panginoong Diyos, mga kaibigan, at ulitin ko, happy birthday sa inyong lahat. Yung nakalipas na, belated happy birthday, Coralie Ong, Marilyn Prandas, Jasmine Donau, Sister Mel, dyan sa Willy. Advance happy birthday, bukas karawan mo, Sister Mel, at Ditbungan Siso. God bless you all, at sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan, no? Happy birthday sa inyo. At isunod natin, mga kaibigan, ang ating gospel song kay Ma'am Barbara. Nakalimutan ko ang apelido. Ang title, Thank You Lord. Kasi yung ito pang part 7 sa ating theme na it is good to celebrate when our birthday comes, no? Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan natin, merong Thank You Lord by Ma'am Binis, ito ka Ma'am Barbara naman, Poros B, no? Binis, Ma'am Binis, at saka Ma'am Barbara. Pakinggan natin, mga kaibigan at mga kapatid, Thank You Lord. lungkot man. Ito na mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Napakinggan natin ang ating gospel song, Thank You Lord, kay Ma'am Barbara. Salamat akma sa ating tema. No, ito ang this is the last Sunday of this theme, part 7. Because next week or next Sunday, we will be having a guest, but she will not able to come, but only by phone we will be having conversation to beautiful Sierra's words, my co-vegan, mga kaibigan. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito, no, by God's grace, yung guest natin, pero sa dito lang sa telepono, hindi siya Ponta live dito, okay lang. It's okay, share us words. Next Sunday, prepare yourselves. We talk about veganism and your activity for joining the beauty pageant. No, you are preparing yourselves by heavy exercise you have done. I was watching your video. You're just like fighter. Fighter. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, ituloy natin ang ating tema, no? Ang ating tema, it is good to celebrate when our birthday comes. Yung sabi ko, mga kaibigan at mga kapatid, na mayroong samahan sa sikta nating reliyong Kristiyano na pinagbawalan ang mga membro na magdiwang sa kanilang karawan, pero mag-anibersaryo sila, no? Hindi pinagbawalan. Ipadala pa ang mga abuloy nila. Hindi man tatutol dyan, pero ang tutol natin, huwag niyong bawalan ang mga kapatiran kapag magdiwang sila. Yan lang ang pamaraan na hindi nila makalimutan na sila ay isinilang dito sa mundong ibabaw. Yung samahan nyo palagi lang nakahingi sa mga membro, yon ang anibersaryo nyo, walang silbi. No? Walang kabuluhan. Yan, maganda pang ihinto yan, no? Lalo ng mga ngaral palagi na lang nagmumura. Pinapalakpakan pa sa mga membro na kapag manood yung mga batang maliliit, nagmumura yung preacher. Sabi sa mga bata, sa isip nila, okay palang magmumura. Yun ang dahilan sa television, mayroong PG, parental guidance. Diba? Kapag hayaan yung mga maliliit na bata, manonood sa yung mga ngaral na palagi nagmumura, na makagayahis mga bata. Na kayong mga magulang, bantayan nyo. Kahit mga ngaral, baka mayroong mga bunganga na para na lang kung sino siya. No? Nobody's perfect. Kahit anong mga ngaral ka pa. No, magpakumbaba tayo, huwag tayo magpataas, mga kaibigan. Balikan natin, mga kaibigan, ang teksto natin, basahin natin dito sa Proverbio. Binalik ko yung part 1 na sitas ng Biblia dito sa Proverbs. Ano nangyari sa okay nating apps? Kasi maganda dito, mayroong English, mayroong Tagalog na mabasa natin. Ah, ito na mga kaibigan. Natapos na ang pag-optimize niya. Sa kawikaan, sa kabaratang siyam, sa talatang labing isa, maganda to, ma-refresh natin. Merong sinabi, mga kaibigan. Now, akma sa ating tema na it is good to celebrate when our birthday comes. Sabi dito ng Panginoon, magandang basahin mula sa kabanatang siyam sa talatang 10-11. Maganda to. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. For by me they shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Ito ang sabi ng Panginoong Diyos na sulat dito sa Kawikaan. Ang pagkakatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga karawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Maganda to, mga kaibigan. Sa Salmo 92, no? Turuan mo kami sa pag-isip. O turuan mo kami. Magandang basahin ko muna, hindi ko na memorize mga kaibigan. 90, asyam na po sa talatang 12. Maganda itong mabasa natin. Ito. So teach us to number our days that we may apply our hearts into wisdom. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ang pusong may karunungan. At i-refresh natin itong 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ito mga kaibigan. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Salamat mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, magandang magdasal muna tayo mga kaibigan. No? Magdasal muna tayo. Magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa tinalakay ko na isang magandang bagay na magdiwang kami sa kapag dumating ang aming karawan. Magdiwang kami, magpasalamat kami sa iyo na ikaw ang may-ari sa aming buhay. Ikaw lang ang mayroong kapangyarihan na makadagdag sa buhay ng tao. Masama man siya o mabait. Salamat Panginoong Diyos na ikaw ang dapat pasalamatan at hindi makalimutan sa mga tao na magbigay kami sa iyo ng pasasalamat. Itong hangin na binigay mo sa amin na nilanghap namin, ito mula sa iyo. Tubig nga ininom namin, pagkain nga kinain namin, mga halaman na binigay mo, Panginoong Diyos, salamat at sikat ng araw upang ang aming mga mata ay makakita, makikita namin ang ganda ng ginawa mo. Nilikha mo ang lahat ng mga bagay. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa banal na Espiritu ang siyang liwanag sa aming kasipan. Wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong, pakitulong Ama. Ito aking dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid, no? Klarong-klaro, no? Sa 92, turuan mo kami sa pagbilang sa aming karawan. Ya pagkatapos, ang pinuno sa reliyon, pinagbawalan ka. Mali yan. Kapag magsilibrar ka, when we celebrate our birthday, so we can give thanks to the Lord. Oh, thanksgiving must be to God, no? Di kay kahit sino na lang magpasalamat ka ni Pulano. O pwede sa iyong mga magulang. Pero yung iba, marami mango silang tinatawag. No, para bang mayro silang kapangyarihan na anywhere or anytime. Only God that has the power of that we call omnipresent, mga kaibigan. Siya lang mayroong kapangyarihan. Kahit saan, kahit anong oras, siya lang, mga kaibigan. Yun ang dahilan, magpasalamat ka. Pero kahit sa mga magulang mo, nagpasalamat ka, kapag patay na sila, hindi ka magtumawag sa kanila nga, salamat, mga magulang ko. Hindi na sila makarinig. Wala na sila dito sa mundong ibabaw, at kahit anong sasabihin mo, no, lahat masasama at banal at mga mababait hindi sila makarinig. Ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na kahit saan mo siya tatawagin, doon siya. Kasi siya lang ang mayroong kapangyarihan na tinatawag nating omnipresent, mga kaibigan. No? When we celebrate our birthday, diba? Thanksgiving must be to God. We will make a Thanksgiving. Ano pa? To tell our friends, our loved ones, no? That we are very thankful to God, mga kaibigan, no? Thanksgiving, to tell them, and we give our testimony that what the Lord has done in our lives. Yan, mga kaibigan, at yung sinasabi ko na kapag magdiwang sa karawan, huwag kang magdiwang doon sa mga disco pub, no? Doon sa matagal na panahon yung usong disco sa 1980s, no? Mga Abril yata yun, mga Marso, doon sila nagdiwang, nagpasalamat daw sila. Bakit doon pas disco pub? No, bahay, aliwan yan. Maganda pang magpunta ka sa sambahan at magpasalamat sa Panginoong Diyos. O, sa inyong bahay, doon ka magdiwang at mag-invite ka ng mga ngaral upang ang iyong mga mahal sa buhay ay makarinig sa banal na mensahe mula sa Diyos na gagamitin niya ang kanyang mga alagad, mga kaibigan. No? Salamat sa Panginoong Diyos na yan ang gagawin natin, no? When we celebrate our birthdays, Thanksgiving must be to God. To thank the Lord, to tell everybody that our Lord whom we call daily, He is the loving God and He is good to us. And only God can add life and testimony. We give testimony. Ibigay natin ang ating testimonyo na ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay mabuti sa atin. Ayan ang dahilan na maganda. No? Hindi ipagbawal na magdiwang. Mayroon pang dagdag, mga kaibigan. Kapag ikaw ay yung nabasa natin, di ba, ang Panginoong Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na yung nabasa natin, no, sa 9-11, di ba? For by me thy days shall be multiplied and the years of thy life shall be increased. No, siya lang, mga kaibigan, ang makadagdag buhay. Yun ang dahilan. Na meron din, mga kaibigan, ang sekreto na yung sinabi ni Santo Pablo sa taga-Epeso sa kabanatang 6 sa talatang 1-3 na sinabi, mga kaibigan, na tayo ay merong ang ating mga magulang. Sabi dito, no? Idritso na natin sa Tagalog kasi malapit na ating oras. Mga anak, magsatalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Anong pangako? Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa na ngayong medyo malalim na itong Tagalog, pareho lang na humaba ang iyong buhay dahil ikaw ay binigyan o ikaw ginagalang mo ang iyong mga magulang. Mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa Panginoong Diyos, no? Yung nabasa natin, kung magpasalamat tayo sa ibang mga bagay, lalo na kapag na tandaan mo kung kailan ka isiningilang dito sa mundong ibabaw. No, magpasalamat for listening.